Serie Sánchez Pereiro, Antesala Luminosa, o caso de Gustavo Gallego, capítulo cuarto.
Unhas voces infantís despertáronme ás 8 da mañá, polo que calculei que durmira 5 horas escasas. Ainda impresionado pola lectura do capítulo 8, onde se completaba a narración da primeira fase maníaca e do primeiro brote psicótico de Gustavo Gallego, que culminaría co seu ingreso sucesivo en 2 manicomios, un público, o de Madrid, e outro privado, o da Coruña. Foi María Silveira quen o levou ao primeiro e Ricardo Gallego ao segundo, non sen antes pasar por toda unha odisea de ideas delirantes e visións alucinatorias pola capital de España, e por outra odisea aínda máis accidentada, dende Madrid ata a Coruña, que transcorreu ante a actitude atónita de Ricardo, que nunca vira o seu irmán pequeno comportándose con semellante desmesura verbal e sexual, sen deixar de falar ningún momento, empeñado en perseguir mulleres polas rúas ou en entrar en cada prostíbulo que atopaban polo camiño. Quizáis fose aquel o capítulo máis impresionante de todos, aínda que xa tiña gana de ler o seguinte, onde se anunciaba o inicio do seu verdadeiro pesadelo, a súa primeira baixada aos infernos. E a charla con María durante o almorzo confirmaría as miñas impresións e as miñas expectativas.
O 6, o 8 e o 10 son os mellores capítulos da media novela, tanto de forma como de fondo. Tan é así que son os únicos que nunca tirou a papeleira, nin sequera revisou xamais. Cun estilo literario exquisito, Gustavo explica perfectamente en que consiste a súa enfermidade, o trastorno bipolar, tanto a fase maníaca como a depresiva. E explica tamén á perfección en que consiste un brote psicótico, cando se perde definitivamente todo contacto coa realidade.
Sí, a min quedoume moi claro. E supoño que para ti sería moi duro non só convivir con él neses estados patolóxicos, senón tamén compartir esas vivencias cos demais dunha forma tan sincera e descarnada, por moi disfrazada de literatura que estea.
Antes de escribir a parte autobiográfica da novela, que afecta a tantas persoas, tan só me pediu permiso a min para contar todo o que conta, con total honestidade e sinceridade. E deille o meu permiso, porque penso que Gustavo non só fai boa literatura, senón que ademais a súa literatura pode ser útil para él e para moitas outras persoas, aínda sendo consciente de que en varias ocasións nin él nin eu sairemos ben parados nesta obra. Él por facer as barbaridades que fixo, que fai e que fará, e eu por acabar sempre perdoándolle o seu machismo, as súas infidelidades, incluso as súas relacións con prostitutas, perdoándolle as súas humillacións, os seus delirios de grandeza, a súa indiferenza absoluta, porque deses actos injustificáveis nunca o considerei responsable a él, senón a súa enfermidade.
Ainda que o pensei, non lle dixen que a súa actitude me parecía admirable, incluso heroica. Sen ducharme nin afeitarme, saí en rumbo á Escola de Arte, onde ás 9:30 comenzaba o claustro de fin de curso. Sentado no meu coche, cunha boa visibilidade, ia controlando cada profesor que cruzaba a porta de entrada. Ninguén se parecía ao home que eu buscaba. Esperei a que rematase o claustro e solicitei falar co director, que me recibiu sen problemas. Cando lle expliquei o motivo da miña visita, tratou de esculpar o profesor collido en falta e presentoume a unha secretaria alta, elegante, de maneiras refinadas, que me invitou a un café de máquina, pois na escola non había cafetería. Faloume de Gustavo con aire maternal e prometeu chamarme en canto soubese algo del. Saín da escola ás 11:20 e 10 minutos despois estaba de novo en Serra do Surés, onde atopei a Ricardo Gallego metendo maletas no seu todoterreo. Despois de falar un rato con él, subín ao primeiro piso e conteille as novidades a María Silveira, que xogaba as mudanzas coa súa filla.
Xa me temía que non ia aparecer pola escola, a pesar do claustro, pero é para empezar a preocuparse.
Esperemos que vaya a xantar ao Vilarreal. Segundo a camareira, hai moitas posibilidades de que vaya.
Pois a ver se vai, porque senón... É para empezar a preocuparse de verdade.
Espero que nos vexamos hoxe de novo na Coruña, con Gustavo, aínda que o teña que levar polas orellas.
A ver se segue en Ourense, porque cando está eufórico non para quieto no mesmo sitio. Cambia de aires con moita facilidade e case sempre acaba en Madrid, metido nalgúnha lea.
Por que en Madrid?
Porque ali tivo e ten aínda unha parte importante da súa vida. Boas amizades, antigas amantes, amores platónicos, media vida.
En que categoría entrarían personaxes como Roberto Domínguez, Gustavo Fernández Santos ou Mónica San Pedro?
Son personaxes de moi diversa categoría, como o de Ana Moreno, outro personaxe clave na súa vida e na súa novela.
Ainda non cheguei a esa pasaxe.
Aparece por primeira vez no capítulo 12. Trátase dunha antiga compañeira de quinto curso que agora é profesora da facultade e da que cre estar namorado. Ás veces vai a Madrid só para vela.
A vosa discusión foi por culpa dela?
Por culpa dela, por culpa de Roberto Domínguez, por culpa de Gustavo Fernández Santos, pero, sobre todo, por culpa nosa, que nunca estamos ben co que temos, por moito que teñamos.
Despedinme de María e de Ricardo coa sensación de que deixaba atrás unhas vidas turbulentas, literarias, unha mina para calquera escritor. E Gustavo Gallego, polo que sea lindel, parecíame un escritor que só falaba do que sabía, pero que aínda ignoraba se estaba disposto a vender a súa alma ao demo a cambio dunha obra mestra, dunha vida allea ou da súa propia vida. Na capital ourensá empezaban a saturarse os ruídos e a apertar a calor cando abandonei Serra do Surés cara ao barrio do Couto. Pouco despois do mediodía aparquei xusto fronte ao Vilarreal, que ata 1:30 non abría as súas portas. Tiña máis dunha hora para ir de compras. Se a miña misión se alongaba máis do normal, ia necesitar roupa de reposto. Na primeira tenda que vin merquei unha dúcia de calzóns, 7 pares de calcetís, 4 camisas e 2 pantalóns, e gardei todo no maleteiro. A 1:30 entrei no Vilarreal, que a esas horas estaba completamente baleiro e soaba Luar na Lubre de música ambiental. Natalia, que aínda colocaba os últimos manteis, recibiume co mesmo sorriso do día anterior e acomodoume na mesa máis próxima ao mostrador. Na carta se alientaban as carnes, pero pedín un rodaballo salvaxe con patacas e ensalada, e para beber un coto de gomarido 99. Mentre xantaba, pensei repasar algúns fragmentos xa lidos do capítulo 8, en especial aqueles 3 monólogos endemoniados que tanto me impresionaron. Pero Natalia xa me gardara a chaqueta no roupeiro e decidín non pedirlla de novo. Aqueles fragmentos, que parecían escritos nuns arrebatos de locura, podían admitir varias interpretacións. De calquera xeito, unha cousa estaba clara. Tratábase de experiencias vividas. Por moi raro que parecese, O que alí se contaba era real e sucedera tal como alí se contaba. Niso coincidían todos os que coñecían a súa vida e leran o libro. Claro que eu non acabara de ler nin a metade do libro, que nin sequera era o libro enteiro, senón medio libro, e por iso aínda non entendía por que un home de 21 anos tolea de súpeto e 18 anos despois, o 24 de xuño do 2000, pouco antes de cumprir os 40, aparece implicado en dous crimes macabros, e agora, 3 días despois, segue en paradoiro descoñecido. Acabei o rodaballo e pedín uns amorodos con zume de laranxa e un pouco de vodka. Logo Natalia trouxe unha sobremesa de rigor e Steven tomando cafés de pota con aguardente e licores de ervas ata case as 4 da tarde. Ata que marchou o último cliente, ata que se fixo evidente que Gustavo non ia aparecer por ali, antes de despedirme, Natalia díxome que aínda podía ir cear. Abandonei o Vila Real, andei pouco máis de 200 metros e acheguei-me ata o Pardiñas coa esperanza remota de que fose botar un subastado. Había 3 mesas con 4 homes en cada unha delas e en todas xogábanse a cartas, aínda que a xogos distintos, ao subastado, ao chinchón e ao póker. Estiven toda a tarde vendo xogar as cartas e tomando whiskies con xeo en vasos curtos e aguas sen gas. Mentres pensaba na que xa me parecía unha fuxida desesperada de Gustavo Gallego. Seguirían Ourense? Volvería para Santiago ou a Coruña? Andaría por Vigo, Pontevedra ou Lugo? Daríaselle, como temía María Silveira, por ir a Madrid? Por agora, o único que eu podía facer era seguir en Ourense á espera de acontecementos, que alí só me podían chegar a través de Natalia, a quen lle deixei o meu teléfono, ou da puta dominicana, coa que se leara a noite pasada.
Teño unha man moi boa.
Caleira real.
Eixoas e suzan máis.
Farto se ha de ver xogadas de cartas de todo tipo e de oír discusións, aberros entre os xogadores, decidín dar unha volta polo centro para desentumecerme as pernas, abrir o apetito e, de paso, mostrar a foto de Gustavo Gallego polas rúas máis céntricas da cidade. Algunhas persoas coñecíano de vista e outras aseguraron que o viran o día anterior polo posío. Pero hoxe, sí que non. Hoxe ninguén o viu. Ás 9:45, despois de pasear 2 horas polo centro, volvín ao Vila Real e pedín para cear espiñazo de año con patacas fritidas, acompañado coa última botella da Lión, un dos irmáns pequenos de Vega Sicilia que quedaba no restaurante. Na sobremesa, esta vez prescindín dos cafés e dos licores, e eli sin o mellor whisky da casa, servido como a min me gustaba, só, sen xeo en unha copa inmensa de balón. Tras máis de 2 horas de esperar en van, despedínme de Natalia, quizáis para sempre. Saindo ao restaurante, collín o coche e dirixínme cara á praza de Abastos, onde 3 mulleres facían a rúa, de pé contra as paredes. Entre elas estaba a portuguesa que, cun xesto elocuente, me sinalou a situación da dominicana, unha muller exuberante, cunha minisaia negra, diminuta. Chameina sen levantar moito a voz, abrínlle a porta do copiloto, mostrélle a placa de policía para non perder o tempo, e comecei un interrogatorio que ela respondía con desgana. As respostas da dominicana resultaron tan inverosímiles que todo me pareceu verdade. Gustavo Gallego recollera alí mesmo, ás 11:15 da noite anterior. Levouna ata o Hotel Zarampallo, onde fornicaron durante 2 horas e media, en todas as posturas, sen parar e sen exacular. Nunca lle sucedera nada semellante con ningún cliente. Logo quedaron dormidos e ás 4 da mañá el espertou sobresaltado e dixo que tiña que marchar con urxencia para Barcelona por un axuste de contas co pasado que non quiso especificar. Soaba todo certo, menos o de Barcelona. Estaba claro que o de Barcelona era mentira, unha pista falsa para encubrir o verdadeiro destino dun home que lle caeu simpático e que intuía que estaba en perigo. Tiña que tirarlle da lingua como fose para que me dixese o seu destino verdadeiro. E prefería facelo sen ameazas, sen violencia, porque tamén ela me caía simpática a min. Pero de aí non sairía sen decirme a verdade. Toda a verdade. Unha chamada ao móvil interrompeu o interrogatorio e saíndo o coche para oír con maior nitidez. Non sen antes dicirlle a miña acompañante que esperase un momento. Xa na rúa, moi preto da portuguesa e da súa outra compañeira de profesión, puiden falar con total tranquilidade con Cristina Fandiño, que tiña o don da oportunidade e que xa me gañaba por 3-0.
Ola, inspector, por onde andas?
Sigo en Ourense. Polo que vexo, chamas ti outra vez primeiro. Dime, Cristina, tes algunha novidade que contarme?
Pois sí, e creo que é importante.
Ti dirás.
Gustavo acaba de chamarme.
Dende onde?
A ti que che parece?
Non sería dende Barcelona?
Frío, frío.
Se houvese que apostar por un sitio fora de Galicia, eu apostaría por Madrid.
Sí, xa vexo porque te chaman o intuitivo. Chegou a Madrid este mediodía, polo que xa leva ali unhas cantas horas. E a que non sabes o que me di o moi moinante?
Nin idea.
Que está moi saído e que pensa ir toda a noite de putas. Xa sei que non ten graza ninguna, aínda que tal como mo dixo, fíxome graza. Pero a cousa parece moi seria porque semella estar descontrolado por completo e pode meterse nunha boa lea. A verdade é que estou moi preocupada por él.
Non te preocupes, xa me encargo eu del. Agora vou dormir, que teño sono un pouco atrasado. Pero mañá, a primeira hora, saio para Madrid. E moitas grazas por chamar. Chámame sen falta sempre que saibas algo novo. Pero, ata que eu cho diga, non lle fales de min. Cun sorriso de satisfacción, despedime de Cristina, agradecéndolle a súa chamada. E deille tamén as grazas a Dominicana, que parecía moi orgullosa do seu engano. Decidín aparcar pola zona e ir dormir ao Zarampallo. Quedaba preto, era un bo hotel. Collín as bolsas do maleteiro, onde guardar a roupa que mercara, e subín a costa a modo. As 12:20 xa estaba instalado nun cuarto, e sen desfacer a equipaxe, conectei unha emisora no fío que emitiu música clásica e comecei a ler o capítulo 10, o titulado O Inferno. Lín as 19 páxinas dun tirón, e cando rematei a iso das 12:30, aínda impresionado pola lectura, volvín ler en voz alta algúns dos moitos fragmentos xa subliñados por Cristina Fandiño. Despois de ano e medio do Odiseo polo Inferno, xa non existe o pasado nin o futuro, só o presente, eterno, triste, tedioso, desolador. Pero o peor de semellante Odisea non era a desolación, o tedio, a tristura, o fastío, a canseira infinita, o suplicio diario de erguerse da cama, afectarse, lucharse, o peor non eterse por un inútil, un miserable, un bandallo, un estorbo, un condenado.
O peor non é aturarse a sí mesmo, rumiar cada día a idea delirante do suicidio. O peor non é sentirse mal. O peor é sentir como o mal se apoderou xa de ti. O peor é non sentir nada, nada de nada, nada por nada, nada por ninguén.
O peor é vivir sen esperanza ninguna, sen a esperanza de volver a sentir algo algún día. Nunca lera un texto tan clarificador sobre a depresión, esa baixada aos infernos que se describía con todo detalle no capítulo 10. Pero o que máis me sorprendeu do texto non foi esa descripción demoledora, nin sequera a súa duración, 34 meses sen pronunciar unha súa palabra, senón a loita de María Silveira por axudarlle a sair do pozo negro e a oscilación do ánimo que caracterizaba aquela enfermidade. Como podían ser a mesma persoa o Gustavo do capítulo 8 e o Gustavo do capítulo 10? Como se podía pasar con tanta facilidade da euforia desmedida ao mutismo absoluto? e tamén resultaba sorprendente o proceso contrario. Ou o propio regreso á estabilidade sen explicación aparente.
Ata que, de súpeto, sen explicación ninguna, sen causa que o xustificase, recuperou a esperanza,
a gana de vivir,
o don da elocuencia, atopou o camiño de regreso do inferno. Gustavo Gallego pasou os seis meses seguintes exercitando a súa memoria, sen terapia nin pastillas.
Puxo todo o seu empeño en reencontrarse consigo mesmo e cos demais. Volveu ver as películas que xa vira, ler os libros que xa lera, ir de viños e de copas, xogar as cartas cos amigos e ata volveu poñer en funcionamento a súa
imaxinación. Volveu escribir, proxectar o futuro, vivir o presente e revivir o pasado. Aínda que persistían profundas lagoas na súa mente, acordábase do retiro, pero non do parque do oeste. Acordábase das cuevas de Sésamo, pero non do subterráneo que daba acceso ao Villamagna. Acordábase das pernas cruzadas de Mónica San Pedro, pero non das clases magistrais de Gustavo Fernández Santos.
Acordábase do apartamento luminoso de Roberto Domínguez, pero non do seu estudio diminuto. Acordábase do 23F, pero non da Guerra das Malvinas.
Con todo, de quen máis se acordaba era de María Silveira, coa que sempre mantivo o contacto, a que nunca pudo esquecer. No outono do 85, o día en que Rod Hudson morreu a causa da sida, 42 meses despois da aínda non recordada Semana Santa do 82,
Gustavo Gallego xa seguro de si mesmo,
sen rastro ningún de depresión, ao bordo da euforia, encaminhouse de novo cara a Madrid
para rematar a carreira de xornalismo e de paso saldar algunhas contas pendentes co destino. Aínda que xa coñecía o resto da súa historia, non por iso perdín ningún interese por ler os 5 capítulos que me quedaban da súa media novela. Pero tería que deixalo para mañá, porque hoxe xa non me tiña co sono.
O caso de Gustavo Gallego. Nos capítulos anteriores, o inspector Xosé Sánchez Pereiro investiga a aparición de 2 cadáveres calcinados na praia do Matadoiro trala noite de San Xoán, un dobre crime no que parece estar implicado Gustavo Gallego, un curmando comisario que encomenda ao inspector a busca do seu familiar desaparecido. Axiña descobre que Gustavo padece unha enfermidade mental que el mesmo describe nunha media novela autobiográfica e sobre a que os psiquiatras non se poñen de acordo acerca do seu diagnóstico, do seu tratamento, nin do seu carácter perigoso. Sánchez Pereiro segue os pasos do fuxitivo dende a Coruña por Santiago e Ourense, a cidade na que traballa, en a que o policía descobre, tras diversas pescudas polos baixos fondos e unha chamada de Cristina Fandiño, a única amiga coa que Gustavo contacta, que o curmando comisario, en plena fase maníaca do trastorno bipolar que semella padecer, vai camiño de Madrid para saldar de novo algunhas contas pendentes co destino. En nos capítulos seguintes, por que Gustavo Gallego vai de novo camiño de Madrid? Que tipo de contas está disposto a saldar ali de novo? Se, como todo parece indicar, padece un trastorno bipolar, que perigos presenta a fase maníaca na que agora se atopa? Será esa a causa que o implica nos crimes do Matadoiro? Por que discutiron Gustavo Gallego e María Silveira? quen son e que relación teñen con eles persoas como Ana Moreno, Mónica San Pedro, Roberto Domínguez ou Agustín Fernández Santos.